on Wednesday at 1900 UTC on the Voice of America.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmeeda Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 1 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo isticmaalka daroogada nooceeda halista ugu geeriyooday gobolka Ohio xilli guud ahaan, tirada dadka daroogada ugu dhintay gudaha Mareykanka ay gaartay heerkii ugu sarreysay 12 bilood ee lasoo dhaafay.
Marka haddii la fiiriyo xaaladaha mandarooyinka mise drugska, runtii 2 bilood ugu dambeysa runtii ilaa dhallinyaro 6 gaaraya wiilay gabdha ku dhinteen, Ilaahay uga naxariisto. Runtii waa marka xaalad markasta aan bulshadan ka wacyigelinno, waalidiinta aan ka wacyigelinayno, runtii wax badan hadda waan ka wadnaa runtii golaha oo sharci badan hadda aan keenay wajigaan oo ka hortag ah.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Kanada oo ku dhawaaqday $1 milyan oo dib u dejin lagu sameynayo dadka magangelin doonka ah xilli ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta oo Soomaalida ay ku jiraan ee dalkaasi iska dhiibaya. Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Waxaa shalay iyo xalay sii xoogaystay dadaalada caalamiga ah ee loogu jiro sidii loo heli lahaa xabad joojin kale oo ka hirgasha marinka Gaza xilli ay weli ciidamada Israa'il wadaan duqeymaha iyo dagaalka culus ee ay Israa'il ka wado Gaza. Ila wareedyo ayaa wakaaladda wararka FB u sheegay in Xamaas ay dib u eegis ku sameynayso qorshe lagu soo bandhigay oo loo soo bandhigay oo Gaza looga hirgelinayo xabad joojin 6 toddobaad ah. Soo jeedinta ayaana ka soo baxday wadahadallo maalmahan ka socday magaalada Baariis oo xal loogu raadinayo qaboojinta dagaalka Israa'il iyo Xamaas. Dhanka kale, waxaa ka sii daraysa xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta marinka Gaza, gaar ahaan dadka rayidka ah oo ay hay-adaha gargaarka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ay ka digeen in ay qarka u saaran yihiin in ay macluul u baaba'aan. Agaasimaha xaaladaha degdega ah ee laanta caafimaadka adduunka ee Michael Ryan ayaa sheegay in muddada ay wadahadallada ka socdaan magaalada Paris ay dadka Gaza gaajo u dhimanayaan sababo la xiriira go'doonka Israa'il gelisay gargaarka bini'aadnimo ee geli jiray Gaza. Wadahadallada ka socda Paris ayaa waxaa horboodaya Qatar, Masar, Mareykanka iyo Faransiiska. Xabad joojintan ayna Israa'il ku dalbatay in lagu sii daayo dhammaan la haystayaasha soo haray ee gacanta ugu jira Xamaas, halka Xamaas ay dhankeeda dalbanayso in la sii daayo maxaabiist Falastiiniyiin ah, sidoo kalena xabad joojinta laga dhigo mid toos ah Israa'ilna ay ciidamadeeda kala baxdo guud ahaan Gaza. Dowladda Mareykanka ayaa Arbacadii shalay ku eedeysay Maleeshiya ku sugan Ciraaq oo ay taageerto Iiraan in ay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago oo lagu dilay 3 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa saldhig Mareykanka uu ku leeyahay xadka Urdun iyo Syria. Afhayeenka golaha amniga ee qaranka Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanka uu rumaysan yahay in weerarkaasi ay qorshaysay ayna fududeysay isla markaana gacan ay ku lahayd qalabka lagu fuliyay kooxda iska caabinta Islaamiga ee ku sugan Ciraaq. kooxdan oo kooxan oo ku midaysan hal dalad ayaa waxaa ku jira garabka Kataib Xisbullah sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Afhayeenka guddiga amniga qaranka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu rumaysan yahay in weerarkaasi looga jawaabo qaab ku habboon. Wuxuu sheegay in madaxweyne Biden uu ka fiirsanayo ikhtiyaarada uu haysto si uu jawaab uga bixiyo weerarka lagu dilay askarta Mareykanka ee ku sugan dalka Urdun. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna sida ay shaacisay xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka sanadkiina dhaafay ee 2023, tirada dadka Mareykanka ugu dhintay isticmaalka xad-dhaafka ah ee daroogada ayaa dhaaftay 112,000 oo ruux muddo 12 bil ah. Tiradaasi ayaa ka dhigtay tii ugu badnayd ee abi taariikhda Mareykanka ay dad intaas gaaraya maandooriyo ugu dhintaan. Dadkaasi waxaa ku jiray Soomaali ku nool dalkan Mareykanka. Gobolka Ohio oo kaliya 2 bil ee lasoo dhaafay 6 dhalinyaro ah oo gabdho ay ku jiraan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen. Arrimahaasi ayaan ka wareystay Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha sharci dejinta gobolka Ohio lagana soo doorto degmada 3-aad ee magaalada Columbus.
Runtii xaaladan horta oo daroogooyinka especially overdose-ka waa xaalad runtii aad u soo badatay especially Soomaalida si khaasatan ba sanadihii ugu dambeeyay ilaa laga bilaabo 2017-kii runtii aad bay u dhacayeen iyo xaaladaha geenka ee xitaa la xiriira. Marka haddii la fiiriyo xaaladaha mandarooyinka mise drugs-ka runtii 2 bilood ugu dambeysay runtii ilaa dhalinyaro 6 gaaraya wiilal gabdha oo ku dhinteen ilaa ugu naxariisto runtii waa marka xaalad markasta aan bulshada ka wacyigelinayno waalidiinta ka wacyigelinayno runtii wax badan hadda waan ka wadnaa runtii golaha oo sharci badan hadda aan keenay wajigaan oo ka hortag ah weliba xaaladda la xiriirta fentanylka oo daroogada ugu xun hadlaag ah.
Ismaaciilow, maxaa keenay marka inay hadda soo bataan iyadoo aan ognahay in dhalinyarada isticmaali jireen laakiin hadda tirada aad ka dhawaajisay oo kale marka la fiiriyo waa number aad u badan marka loo eego kiisaskii hore, marka maxaa keenay inay kordhaan?
Waxa badan oo lagu tuhmayay inuu keenay horta waxa way inay kasoo galeen southern border-ka, meaning inay kasoo galeen Mexico iyo Latin America inay kasoo galeen oo saa ula socota dex immigration dalka runtii inay muddo qasnaa hadeer dadka soo gelaya aad u soo bateen waliba dad badan oo de border-ka soo maray si saxa oo inspection lagu sameyn oo wax kasoo wadan karaa. Marka waxa ugu badan lagu tuhmayay waxa way inay kasoo galeen border-kaas. Fentanylkan waa daroogo dadka dilaaca runtii waxa ugu badan waxa dadka dilka u keenaya waa waxaas oo dad ogeyn baa iska qaadanaya kadib wixii baa ku dayaya wadna istaag baa keenaya wadna garaac u saameyn ku leeyahay qofka neefta ku dhegeysa. Marka waa wax runtii oo soo batay dalka dhanba si guud u saameeyey haddeerna runtii wacyigelin badan laga wado dhinaca congresska federaalka ah iyo goboladana sharci badan ay ka keeneen gobolkeenna ku jira. Runtii
waxaad sheegtay in sharciyo aad ka soo saarteen, bal ka waran dhinaca wacyigelinta.
Halis aad u weyn waa runtii sharciga haddeer ugu dhowaan aan saxnay runtii waxa ee sharciga la xiriira fentanylka in sentencing mise ciqaabta dadka lagu qabto runtii in kor loo dalaco aadna loogu adkeeyo sababta ay ku tahay dad baa jira waxaas ka shaqaysanaya oo dhalinyaro wax la ogeyn ka gadaya marar badan dhalinyaradaasna ay ku dhimanayaan ayaga u malaynaya daroogo kale. Marka ciqaabtii ku adkeynay wax kale la badiyeyna waxa wax dhaho narcan waa wax aad muhiim u ah bulshada inay ogaato waa waxa mataqaana ka hortaga qofka duu wadna haystaagay mise overdose qofka ku jiro qofka muddo yar buu haystaa kolonu badbaadi karo haddii loo isticmaalo narcan wax loogu talagalay oo qofka lagu buufinayo oo caawinaysa qofka neefta inuu soo celiso. Marka aad buu caawinaya narcan in runtii countygana aad looga shaqeynaya in sirigaba bulshada in la gaarsiiyo guri kasta iyo qof kasta inuu haysto oo qof hadda aragtin overdose ku jira inaa u isticmaashay narcanka. Marka wacyigelinta guudna runtii way socotaa laakiin waa xaalad iska ballaaran oo dalkii dhanba saameysa runtii sababta ay ku tahay soo gelitaankiisa aad u badan.
Dhalinyarada Soomaalida maxaa ku soo jiidaya isticmaalka daroogadan?
Dhalinyarada daroogooyinka way isticmaalaan oo runtii waa dhalinyaro dalkan koray saameyn ay ku leeyihiin bulshada guud dhalinyarada dalkan koraya. Haddii marka dhalinyarada isticmaalka daroogada ay kor u kacdo Soomaalidana kor way u kacaysaa iyaguna reality jirta waa caruurta ku noolnahay. Marka mas-uuliyad waxba anagu maxaa uga hortagi karnaa dhalinyaradu runtii in waalidka uu ilmihii la sheekaysan karo ilmihii xirida lahaan karo ilmihii calaamadaha oo lagu arki karo cunuga inuu dad xun la socdo mise gurub xun la socdo mise daroogo isticmaalayo waa laga garan karaa cunuga muuqaalka laga arki karaa jirka dabeecada laga garan karaa meeluhu aadayo. waalid kurunti markii soo ku celinay wacyigelintaas sharciyeyn way jeena ka keenay oo wacyigelinta waalidinta ah science ka calaamadaha laga arkay oo inuu gaayso loo hortago kaasna runtii wax loo baahan yahay waalidinta inay ku baraarujin noqdaan wana dareemi kartaa Soomaaliyeed dad waxa way dadkiina ku cusub yihiin luqadiina ma garanayaan caqabadooyin baa jira badan ayagu ay fahmeen cunug dalkan ku dhashay oo English ku hadlaya dabeecad noloshiisa iyo xaaladdu soo yeeyay markaa waalidinta miimka runtii inay culays ka saaraan labana bulshada the community ga aniga iyo dadkan lamid ahaa runtii mas'uuliyadda saaran tahay inaan programmi iyo dhaqaale iyo wax kasta u heli karno aan u soo dhicino si dadka dhalinyarada loo wacyigeliyo
markaan ka soo tagno dhinaca isticmaalka daroogada dhalinyarada u dhimanaysa bal ka waran dhinaca isdilkana heerka hadda uu marayo
dhalinyarada runtii horta gang violence aad u soo batay dhalinyarada runtii oo yacni isdilaya oo gang iyo turf isku dilaya asagana aad u soo batay kaas runtii waxaa la xiriirtaa qaybna waxa weeye waa daroogada iyo gadeytaankooda qaybna waxa weeye runtii dhalinyaranimo leh iyo dalkan dee hubkiina uu iska fudud yahay waxyaalashaan kala dagaalamayna marka waxa anagu inaan ogaano waxa dhalinaya waxa muya hubka iska fudud caruurta ay helayaan marka annaga iyo golahan fadhino dimuqraadiga especially waxyaalasha u dagaalamayna waxaa kamid a sharci badanaa ka keenay ka hortaga dhalinyarada inay hub helaan dhalinyaradu da'yar inay gadan karin hubka
ka bulsho soomaali ahaan heerka wacyigelinta intee ayuu gaarsiisan yahay maxaase tallaabooyin ah oo aad u qaadaysaan si arrinkan looga hortago ama loo joojiyo
aad iyo aad culamo badanna waa la kulmay runtii dad badan oo siyaasiyaal badan iyo dad weliba de soomaali ahayn xataa qeyb way ka yihiin programyana waa qabannimida dhowaan jira aan qeyb ka ahaa oo runtii dhalinyaro soo abaabuleen aan ku ammaanaya runtii dhalinyaro sala qaaday ay ka hadlayeen daroogada waxaan looga hadlayay ka hortaga mostly waxay ahayd runtii wacyigelin culamadana way ka hadlayeen doorka ay ka qaadanayaan oo masaajiyada runtii inay ka sheegaan also inay mas-uuliyadda qaataan waalidiinta iyaguna mas-uuliyadda uweyn waalidka runtii qofka ilmaha ugu dhow oo saameynta uweyn ku lahan karo sababta kuta cunugudi haddii uu daroogo isticmaalo xaaladiisa adag tahay isbitaal la geeyo isbitaalka wax badan ay ka qaban karaan ma jiro
kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio oo qadka telefoonka igu warramayey markana Canada. Dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo dib u dejin loogu sameynayo dadka magangelidoonka ah xilli ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta oo Soomaalida ay ku jiraan kuwaas oo iska dhiibaya dalkaasi Canada sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Korarka tirada dadka magangelidoonka ah ayaa laga dareemayaa garoomada diyaaradaha ee dalka Canada. Wakaaladda xuduudaha Canada oo loo soo gaabiyo CBSA waxay sheegtay in inta u dhexaysay bishii January ilaa September ee sanadkii hore ee 2023 ay garoomada Canada iska dhiibeen 26,585 qof oo magangelidoona. Tiradan ayaa lagu sheegay in 4,500 ay ka badan tahay tirada garoomada diyaaradaha Canada iska dhiibay sanadkii ka sii horeeyay ee 2022. Dadkan soo galootiga ah ayaa dhibaato kala kulmay dhanka deegaanka iyagoo ku soo beegmay xilli guud ahaan dalkan uu ka jiro dhibaato dhanka guryaha ah. Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa ka mid a dadka iska dhiibay dalkan oo ka soo degay garoomada diyaaradaha sida kan magaalada Toronto. Waxay qirsan yihiin in arrinta guryuhu ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta.
Waa mahadsan tahay in marka ugu horreysa caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani waxaa waaye laba caqabada ugu weyn. Midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. Midda guriga waxaa waaye aad ay u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay, badanaa dhowr wajiya lagu imaadaa. Markana dhibaatadaas aad u jirto iyo waddankani guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayuu ugu soo bateen. Markii la fiiriyo Toronto kale, dadku waxaa arkaysaa inay aad ugu badan yihiin.
Dowladda Canada ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax loogu qabanayo dadka magangelyadoonka ah. Wasiirka socdaalka Canada Mark Miller oo arbacadii shalay ku dhawaaqay lacagtan ayaa tilmaamay xilli warbaahinta la hadlayay in taageeradan dhaqaale ay tahay mid dheeri ah oo looga jawaabayo baahida bani'aadamnimo. Tan iyo toddobaadkii hore waxaynu haysanay qiyaas ahaan 4,000 oo qolal hoteel ah oo ku yaala 6 gobol kuwaasoo si nabdoon ay u degan yihiin ku dhawaad 7,300 oo qof oo magangelya doona. Kanada iyada oo sii wada xaqiijinta sharciyada caalamiga ah iyo waajibaadka bani'aadamnimo, waxaan u baahannahay inaan sii wadno taageerada iyo wax ka qabashada arrimaha dadka magangelyadoonka ah ee guud ahaan dalkan. Sidaa darteed waxaa maanta ku dhawaaqaya 326.4 million oo dollar oo dheeri ah oo si ku meel gaara dowladaha gobollada iyo magaalooyinka ka taageeraysa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen kuwa u baahan caawinaada.
So I today am announcing additional $362.4 million in the interim housing assistance program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need.
Nuruddin Mohamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo taageerada dawladda ee dadka soo galootiga ah.
Xuseenow soo ogsoon tahay leerar oo tiro badan oo maartay oo Soomaalida baa ka soo dhigay maartay Toronto Pearson kuwaas oo magangelin doona leerarada. Marka ay maadeen waxaa caqabado weyn ka imaartay ka heshtaranka maartay guriyaasha ah kuwaas oo aad qaali u ah. Haddeer marka waxaa maqlahayna in dawladda maartay oo guriyaal maartay oo lacag oo maartay ku bixinayso taasina waxa way aad baan soo dhigaynaa.
Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu sheegay in magaalada Toronto ay lacag badan ka heli doonto taageeradan cusub. Wuxuu intaasi raaciyay in barnaamijkan uu ka fog yahay yoolkooda balse uu yahay mid xilli kooban looga jawaabayo kororka dadka magangelya doonka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana Puntland. Kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu shaaciyay gogosha wadahadal ee lagu lafo guri doono arrimaha Soomaaliya taasoo Puntland ay dhigtay laakiin ay dowladda federaalka hoggaamin doonto ayaa waxa u riyaaqay qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanka ku sugan magaalada Garoowe kuwaas oo aragtidooda ka dhiibtay. Wariyaha V O A-da Faadumi Yaasin Jaamac ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
Magacayga General Cabdiftaax Maxamuud Shire, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland isagoon shaqo kale weli qabanin, shaqooyin badan ay hor yaaliin, inuu markii ugu horreysayba ummadda Soomaaliyeed uu u sheegay in gogol uu dhigayo, gogoshaasina Puntland ay tahay la isugu imaan doono madaxda Soomaaliya, kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda xukunka jooga. Dib u heshiisiintaasina wax weyn ay loo baahnaana ay tahay wax weynna ay ka bedeli doonto jihada waddanku ku socdo. Waxaa jira waddanka in lasoo weeraray oo cadow badan oo waddanka hadda weerar ku hayo baddiisa iyo dhulkiisa. Siyaasadda Soomaaliya inay hadda aad ay u ragaagsan tahay, waana ugu hambalyeynaya madaxweynaha Puntland maadaama uu gogosha dhigay madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda federaalkana inay soo dhaweeyaan, baan ka rajaynayaa. Waana arrin fiican oo loo baahnaa.
Magacaygu waa Injineer Xayaad Maxamed Cabdi. Runtii aad baan soo dhaweynaynaa kan dhalinyar ahaan sababtoo ah Soomaaliya ma kala maaranto. Hadda inaanu ka maqnaano xilliga qurux badneyd ilama qumana. Markaan soo dhaweynayna aad baan ugu faraxsanahay ka xayaad ahaan iyo dhammaan dhalinyaraduba. Sidoo kale waxaan soo dhaafnay 5 sano oo ay 2 madaxweyne isdhaafeen dhanka federaalka. Marka 5 sano oo hadda u dambeysay xoogaa istiijiid iyo kala maqnaasho, marka waxaan rajaynaynaa 5 cusub oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu iswaafaqid iyo isla socosho iyo isla jaanqaadid uu la bilaabo dowladda federaalka uga faa'iidaysto ii sheegay isfahan iyo wax wada qab.
Waa Injineer Saciid Cali Yuusuf. Waa maadsan tahay walaaley. Runtii anigu waxaan u arkaa gogosha uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu fidiyay madaxweynaha federaalkuna iyo maamul goboleedyaduna ay aqbaleen mid guul ah oo u soo hoyatay Soomaaliya. Baan u arkaa maxaa yeelay xaalado badan bay Soomaaliya soo martay. Hadda waa la wada hadlayo, ana wada hadallo waa agheshiina. Arrintaasu xaaladda maanta joogta way ka gedisanaya xaaladihii hore oo constitutional crisis wax la yidhaahdo ayaa jira oo laysku khilaafsan yahay. Waxaa kaloo jira in waddanka iyo dowladaha dariska ay damac ka galeen. Marka maanta waxaa loo baahan yahay midnimo iyo wadahadal iyo meesha ku habboon oo loo dhaqaaqo. Marka arrintaas uu fiiriyey madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, aad ayaan anugu aragtidayda sida aan u arko raalligan ka ahay.
Magacaygu Maxamuud Axmed Samantar, xildhibaan gobol deegaana, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Gogosha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu fidiyey runtii wax kusoo aadaysaa xilli munaasaba oo waddanka uu ku jiro xaalado siyaasi ah oo aad iyo aad u adag. runtii maanta saan ognahayba Puntland waxa weeye waa hooyadii federaalka madaxweyne Sheikh Cabdullaahi Deme. Waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo madaxweynihii Soomaaliya. Saad Muuseen wada ognahayba dalka Soomaaliya waa federaal, in awoodaha ay maamul goboleedyadu leeyihiin si saxa ay u helaan xilligaana waa ogtihiin waxa weeye mashaariicdii iyo horumarkii waddan ka socon lahaa bahagad ku jira. Saa daraaddeed xilligan waxaan arkaa xilli munaasaba oo runtii maaragtay wax badan ku socon karaan, mashaariic badan ku iman karto, horumar badan ku iman karo, midnimo Soomaaliyeedna ku iman karo. Kala maarma maaha, Soomaaliya waa mid, midnimadana Soomaaliyeed inaynu adkaysano, iskana ilaano waxyaalaha dibaddeena ka imanaya culaysyada ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garoowe oo u warramayey wariyaha V O A-da Fadumi Yasin Jaamac. Maamulka degmada Wajeere Waqooyi Bari ee Kenya ayaa shaqaaleysiiyay 500 oo dhalinyaro ah kuwaas oo ka shaqeyn doona bilic soo celinta magaalada Wajeer iyo warshad maamulka uu sheegay inay soo saarayso agab loo isticmaali doono dhismayaasha xarumaha dawladda, gaar ahaan goobaha waxbarashada. Shaqaaleysiinta boqolalka dhalinyarada ayaa waxaa soo dhaweeyey dadka ku nool magaalada Wajeer, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire oo nooga soo diray Gaarisa.
Kadib markii dowladda Wajeer County xariga ka jartay mashruucii ugu talagashay kor u soo qaadida iyo dhaqaaleynta tirada faraha badan dhalinyarada gobolkaasi ku sugan ee shaqo la'aanta, shaqada loogu sameeyay ilaa 500 oo qof oo dhalinyaro ayaa waalidiinta countiga Wajeer waxa ay soo dhaweeyeen mashruucaasi gobolka Toore Axmed Cabdullaahi Jiir xariga uu ka jaray.
Anoo la yiraahdo Maamakay, aad iyo aad baan ugu faraxsanaa, aad baan u soo dhaweynayaa, maadaama waxa waaye ilmo badan, wiilal badan oo shaqo la'aan baa magaalada Wajeer ku jira. Wiilashii dhalinyarada ahay uu u yeelay shaqo oo macnaha geeda jara, taasna aad baan ugu faraxsanaa, aad baan u soo dhaweynayaa. Wuu mahadsan yahay gobanaagayna magaalada Wajeer, maadaama 500 oo wiil aad ku qortay magaalada Wajeer.
Abdiqadir Axmed, markan horta gobanaagu uu ku mahadsan yahay shaqada maanta dhalinyarada uu keenay, iyadoo tirtirta baahi weyn ee countiga maanta ay ka jirta. Marka horta maxaan dhihi lahaa maxaa fiican Soomaali maxay dhahday ood sukorta shalo kale kor qaada. Markan dad dhibaataysan ayaa jira meeshii, markan maxaa fiicnaaleed oo ku habboon maanta dadka dhibaatada haysato oo maanta laga yaba inay dib salaad ee soo shidirin in marka horta laga bilaabo. Haddii maanta horta xaq jira, waa arkaysa maanta kuleel iyo dhibaat jira, waa marka taasna maxaa keenaysana xiris darada dadka qaada hayso marka madaxda naftooda hayso. Markan aan sulh xarisan oo Ilaahay maaragtay wax fiican ka barin way fiican tahay. Marka horta uu ku maasan yahay 100%.
Waxay waalidiintani sheegeen arrinkani wax badan uu ka bedeli karo nolosha boqolaalka dhalinyarada gobolkaasi ku dhaqan, iyagoo ahaatani intooda badan isku bedelay qaarkood. Waa sida ay sheegeen in kursi dhac iyo boob ay u geystaan dadka rayidka ku dhaqan magaalada weyn ee Wajeer.
Maxamed Xuseen, waxaan ka imaada caafada Godcadde. Maxaa jirta gafanaaga shaqaaburkaas dhalinyaradu subii, horta waa ku mahadsan yahay dhalinyarada hadda magaalada joogta, waa halaawdi inay gabdhaha kubsadaan, ay falcun ku kacaan, inay guryaha jabsadaan, inay meelaha ay dharaaks adoomaa ay dharaaks la cunaan. Dhalinyarada Soomaalida badi horta waxay galeen shaqada iidaheed, waa shaqadii annaka diinta inaana ka baxsan, in wax lagu maaweeli la suubi. Annaka dadka shacabka gudiga daanahan, ninkii waxaa suubi waa gacan aan ku siinayna. Gafanaag midiida inaas xoojiyo, dadka qamriyaasha caafadaha ku dhac kariya inaas kaamta ku milisha la kaashada, oo caafada annaka waxaana qaanta si caafadooda qamri lagu karina, oo marka anaka raboot ka keenana wax naga socosiinaa ajirin.
Ana waxaa liyiraa Abdi Abdullaahi, waxaan rabaa maanta inaan ka hadla arrinta yaroo Jiir maanta asxariga ka jira. Shaqo fiican waa dadkii meesha isku joogo shaqalaanta ayaa shaqo hela, dad oo maanta iska qadala ay ayaa qada hela. Jiir waa mahadsiya, Jiir gacan ha la siiyey, Jiir waa shaqaynaya, Jiir gacan ha la siiyey.
Magacaygu waa Shiima Cadow, dhalinyaradii baaqamuudada ahayd oo darogada iyo fasahaadku ku mashquushay lagu shaqo gelinaya 500 oo dhalinyaro ah oo Wajeer County ah, aad baan ugu mahadinaynaa. Anagoo weliba hadana ka rajaynaynaa taa itu ka sii badan inaad dhalinyaradu u qabto, ilaan dhalinyaro aad ay u tabaleysan tahay, aad ay u baahi badan tahay. Bulshada waa dhalinyaro, waddanku berri wixii u soo bixi lahay oo wax tari lahay waa dhalinyaro. Raggi asagay hadduu darogaysto noqdo isgidaaraha fadhiisto isgaamka dhuuqo, wax horumar hoo la gaaraya ma leh. Gafanaagu waxaan ku boorinayaa asagoo ku mahadsan mar koow iyo mar labaad iyo mar saddexaadba oo ugu bariyo Ilaahay ugu baryayna inuu Ilaahay cumrigiisa dheereeyo si fiican oo cibaadada isku dhameysto waqtigiisa haddana inuu dhalinyarada il gaar ah ku sii fiiriyo
waxa garadkan kala duwan ee arrinkaasi soo dhaweey ayaa intooda waxay ahaayeen kuwa carabka ku adkeenay in nolosha inta badan dhalinyarada haatan countiga Wajir ay ku jiraan ay wax badan ka bedeli karto mashruucaasi dawladdu ay haatan xariga ka jirtay 500 tirada ee dhalinyarada gobolkaasi ka soo jeeda lagu wada shaqaaleynayo gobernatore Axmed Cabdullaahi Jir oo ka hadlay munaasabadda xarigaasi looga jiray waxa uu sheegay in haatan ay go'aansadeen in wax badan ay ka bedelaan nolosha tiro fara badan dhalinyara mashruucana uu noqon doono mid tijaabina dhalinyartana looga baahan yahay inay iska kaashadaan hab walbo shaqadaasi si waafi ay u qaban lahaayeen
waan isugu nimaadnay in aan bilowno barnaamijkan oo lagu nadiifinayo magaalada oo dhalinyara aan ku shaqagelinayno insha allah Wajir waxaa iska leeyahay Wajir soosma nadaafadda wax uu leeyahay municipality-ga kaliya maaha waa waxaan wada leenahay barnaamijkan waa tijaabin soomaalida waxaa la dhaa inta badan shaqo adag ma jeclo shaqo adag oo soomaali jeceshaan waxaan ka arkay wardiya shaqo adag oo orax loo gagsana oo soomaali ay qaban karto oo jeceshaan waxaan ka arkay wardiya barnaamijyada soo socda inta badan waxaa weeyaan wax gacantaada wax ku qabsay marka barnaamijkan waxaan rabnaa inaan magaalada ku nadiifino cali garoob ku lagu jaro plastic oo idaa lagu aruuriyo rabnaa plastic baabuur ayaan bixinaynaa plastic lagu aruuriyo
Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha hesta waa ku soo laaban doonaa balse qodobada warka ugu waaweyn mid ka mid ah diyaan idin dulmaro waxa shalay xalay si xoogaysatay dadaalada caalamiga ah ee loogu jiro sidii loo heli lahaa xabad joojin kale oo ka hirgasha marinka Gaza xilli ay wali ciidamada Israa'il si wadaan duqeymaha iyo dagaalka culus ee ay ku hayaan Gaza ila wareedi ayaa wakaaladda warka FP u sheegay in Hamas ay dib u eegis ku sameeyayso qorshe loo soo bandhigay oo Gaza looga hirgelinayo xabad joojin 6 toddobaad ah soo jeedintaas ayaana ka soo baxday wadahadalo maalmahan ka socday magaalada Paris ee xal loogu raadinayo qaboojinta dagaalka Israa'il iyo Hamas dhanka kale waxaa ka sii dareysa xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta marinka Gaza dowladda Mareykanka ayaa arbacadii shalay ku eedeysay maleeshiyo ku sugan Ciraaq oo ay taageerto Iran inay ka dambeeyeen weerarro adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago ee lagu dilay 3 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay xadka Urdun iyo Suuriya afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby ayaana sheegay in Mareykanka uu rumaysan yahay in weerarkaasi ay qorsheysay gacan ay ku lahayd kooxda iska caabinta Islaamiga ee ku sugan Ciraaq haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
midan gayankii oo gurtideeyay oo gees maray inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracde garta u daaya gacaladeedi hay gowracde garta u daaya
gacaladeedii iyo codkii Maxamuud Haaji Cali Gaawro ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo tan iyo kulanti dambe nabad gelyo Thank you.
jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntiyo.